Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sinoć je u Nišu otvoren Međunarodni festival horske duhovne muzike Muzički edikt, koji se u ovom gradu održava po šesti put. U današnjoj emisiji, koju realizujemo iz Niša, gosti će biti Sara Cincarević, umetnička direktorka festivala, i Joseph Huci, dirigent hora Men in Black iz Kalifornije. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Niša i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bila je ovo duhovna molitva Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mukranjca upravo ovim delom. Sinoć je otvoren šesti međunarodni festival duhovne muzike Muzički edikt, koji se u ovom gradu održava i javnosti predstavlja upravo različite tradicije duhovnog pevanja. Imali smo prilike da uživamo kako u nastupima domaćih ansambala, pre svega Niške crkveno-pevačke družine Branko sa dirigentkinom Sarom Cincarević, a tako i Pančevačkog srpskog crkveno-pevačkog društva, a potom i hora Hrama Svetog Save, koji su zaista pokazali kako lep izvođački nivo, tako i interesantan repertoar kojim su se predstavili upravo publici ovde u Nišu. Pored ova dva ansambla slušali smo i sjajan hor Sofijskih dečaka, kao i hor Men's in Black, o kome će danas biti više reči u emisiji Susretanja. A mi ćemo, evo, u susreti gostima i temama današnjim biti još malo u svetu duhovne muzike. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo upravo i prvo koncertno veče 6. muzičkog edikta Međunarodnog festivala duhovne muzike. Moja gošća u studiju Radio Beograd ovde u Nišu je i Sara Cincarević. Saro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, sve najbolje svim slušalcima Radio Beograda i studija u Nišu.
Evo, realizujemo i ove godine emisiju iz Niša, upravo prateći sve ono što jesu muzički događaji muzičkog edikta, koji se već pozicionira kao jedan od najznačajnijih muzičkih festivala u našoj zemlji. A ono što je sigurno jeste da, a evo, to smo imali prilike da se uverimo i posle sinoćnog koncerta, da je to festival koji već svojim imenom garantuje vrhunsku horsku muziku na sceni. Za to ste, možemo samo uslovno da kažemo, krivi vi kao jedan od osnivača, kao umetnički direktor festivala, kao osoba koja svuda po svetu traži kontakte i prosto dovodi ovde u Niš i dovodi u našu zemlju najbolje horske ansamble, a pre svega moramo reći da ste dirigentkinja Niške crkveno-pevačke družine Branko. Kakvi su vaši utisci sa sinoćnog koncerta?
Prvo moram da kažem, poštovana gospođa Aleksandra, kad vi to kažete da mi izuzetno prija, ali vam ne verujem baš do kraja, jer znam da tu još mnogo toga treba da se uradi, da se stavi prosto cela stvar tamo gde bi trebalo da bude, jer mi imamo generalno kao narod mnogo kvaliteta, ali zato imamo jednu veliku manu da smo u organizacionom smislu veoma često indisponirani u odnosu na druge narode. Mi u Horu Branko želimo da to promenimo i smatramo da je prvi kvalitet ovog festivala to što se on dugoročno planira. On je bijenalnog karaktera, mi već sada znamo ko će nam biti gost većinom 2021. godine. Jer ako želite da imate renomirane ansamble koji imaju pune agende, nemoguće je to raditi bukvalno danas za danas. I to je velika mana ovih festivala ovakvog tipa kod nas. Mislim da tu u organizacionom smislu nešto treba da se promeni, dajem, pokrećem inicijativu, na kraju krajeva ako nešto znači moje iskustvo i evo sama organizacija Hora Branko, smatram da je potrebno da se, da prvo da se kulturna politika u zemlji umreži. Jer za nas koji živimo 250 km od Niša, od Beograda, neshvatljivo je da, na primjer, nekoliko godina za jesen vrhunski pijanisti gostuju u Beogradu, a nikada nisu došli u Niš. Mi smatramo da bi bilo daleko jeftinije, povoljnije i bolje kada bi to do tog umreženja došlo. Nešto u tom smeru bi moralo da se pomeri. Festival Muzički edikt je počeo pre 10 godina, ovo je 6. sesija. Ove godine imamo 19 horova iz 10 uslovno rečeno 11 država, jer pratiće grupa oca Nikodima sa Kabarnose iz Libana. I mi imamo iskustvo da ovog puta gostimo goste sa 3 kontinenta. Izuzetno nam je drago da možemo da predstavimo naše gosti iz Severne Amerike kao i iz Južne Amerike. Tu se prvi put susrećemo sa gostima sa tih meridijana. Nadamo se da će se festival i dalje razvijati. On je od svog samog početka bio koncipiran tako da ne bude samo u Nišu, ni predstavljen u Nišu. Naš veliki saveznik je Hram Svetog Save. Mi u Hramu Svetog Save priređujemo 3 koncerta ove godine, ali smo imali koncert u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Imamo koncert večeras, nam Italijani pevaju u Vranju. Danas su nam Belorusi upravo u ovo vreme otišli na liturgiju i posle toga na koncert u Leskovac. Sutra nam putuju naši gosti na Kosovo i Metohiju. Prvi put će se zvuci festivala Muzički edikt čuti na Kosovo i Metohiji. Mi smatramo da je šteta da nam dođu gosti ovakvog kvaliteta i da onda to ima samo na neki način mogućnost samo publika u Nišu da čuje, jer potrebno je da, a i šteta je da gosti ne vide šta je sve šar Srbije i šta su sve naše prednosti i naravno perspektive. Nadam se da je jučerašnje koncertno veče bilo uspešno. Trudili smo se da predstavimo različite stilove, da predstavimo različite načine pevanja, a da pokažemo da svi vodimo istom idejom, onom prvom osnovnom idejom edikta, da sve što diše treba da slavi Gospoda.
Zaista ono što je i lepa negde intencija vašeg festivala jeste da predstavljate i domaće umetnike i domaće ansamble. Često se dešava da upravo te neke koncertne sezone i opšte organizatori kvalitet prepoznaju samo u tuđoj bašti, a da ne prepoznaju ono što je kvalitet onoga što mi zapravo nekako reprezentujemo, pa smo i sinoć imali prilike da slušamo i Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo kao najstariji horski ansambl koji zaista je u jednoj uzlaznoj liniji što se tiče interpretacije, kao i hor hrama Svetog Save i dva takođe sjajna ansambla, pre svega hor sofijskih dečaka, koji možemo da kažemo je u svakom smislu pandan onih čuvenih bečkih dečaka, ako naši slušaoci nisu čuli još uvek za sofijske dečake, i veoma interesantan, gotovo rekla bih majestralno interesantan nastup hora Men in Black iz Kalifornije, i veliko je zadovoljstvo da ćemo mi danas tokom emisije moći da razgovaramo i sa njihovim dirigentom. Dečji horovi jesu nešto što je i vaš fokus, obzirom da i u Sabornom hramu takođe raste jedan dečiji hor.
Sve to proizilazi iz osnovnog koncepta festivala, a on je da nije samo problem dovesti ljude sa strane i prikazati ih našoj javnosti. Festival je malo ambicioznije postavio pred sebe neke zadatke. Mi želimo prvo da našim stranim gostima, izvođačima pokažemo šta je za nas horska muzika, horski brend, u kojoj meri mi to čuvamo, kako mi to razvijamo, a drugo, mi uvek imamo želju da napravimo podsticaj za sve koji rade u ovoj sredini, jer veoma često se dogodi da kada čovek ne može da se meri, kada nije u prilici da prosto uporedi sebe sa onim što se događa u svetu, dođe do neke vrste klaustrofobije, ljudi se zatvore i onda počnu da razmišljaju na jedan način koji nije dobar za umetnike, nije dobar ni za religiozne ljude, nije ni za koga dobar, jednostavno. Svet danas pulsira jednom energijom koja podrazumeva da smo svi jedno veliko globalno selo. Pritom, naravno, postoji opasnost koja je i kod nas sve češća, da zbog toga što nam je sve dostupno preko masovnih medija i preko društvenih mreža, smatramo da ne treba da imamo lično iskustvo. Time sebe i tekako osiromašujemo. To je drugi problem o kome možemo da pričamo i neki drugi put. Ali ovde se radi o sledećem. Ako u ovoj sredini, na 150 km oko Niša, u jednoj tako maloj sredini, kao što je Aleksinac, vi imate crkveni hor Pevnica, koji će večeras da peva i koji po svom kvalitetu može da ide i da se u okviru onoga što su njihove mogućnosti za jednu malu sredinu, ako su u njoj peva Tajčević, peva Mokranjac, peva Rahmanjinov, peva Čajkovski, pa zašto da se to ne čuje na festivalu? Festival mora da razvija i neguje naše lokalne ansamble, da ih podstiče, da imaju osjećaj da pripadaju nečemu što je veliko. To je veoma interesantno i za naše goste sa strane. A što se tiče gostiju koji nam dolaze, verujte mi, oni su svi izuzetno oduševljeni atmosferom, ljudima, Srbijom, načinom na koji mi razmišljamo. Toliko se mnogo lagalo o nama u prethodnim godinama, da oni koji dođu sa meridijana kao što je Amerika, severna ili južna, oni prosto ne mogu da veruju. Znači, nešto je tu u raskoraku. Jasno je da mi moramo da mnogo aktivnijom kulturnom politikom pokušamo da pomognemo svima da shvate gde su Srbi na kulturnoj mapi sveta i Evrope. To je isto jedan od zadataka koji je stavljen pred ovaj festival. Ponekad mislite da je to previše za jedan amaterski ansambl, ali ja mislim da je pravo priča i pravo mesto upravo kod svih nas, jer onda kada mi budemo shvatili da se mora da čuje glas običnog čoveka i srpskih intelektualaca kao vrhunski u državi, sve će doći na mesto koje treba da bude.
Potpuno se slažem sa ovim vašim stavom i uopšte ta kulturna politika koja mora negde da bude usmerena i na ono što jesu naši kvaliteti i da se prepozna prosto kao jedan model koji definitivno mora da se decentralizuje i da kultura zapravo bude predstavljena i širokoj javnosti, odnosno u različitim gradovima u našoj zemlji.
Tačno je, odlično to zapažate, ali nije u pitanju samo decentralizacija, niti centralizacija. U pitanju je da mi moramo kroz prizmu sabornosti da radimo na tome. Znači, ništa meni ne smeta centar, ali ne treba ni centru da smeta Niš, niti bilo ko, naprotiv. Nego dajte ljudi da svi zajedno odradimo, da festival pulsira na čitavoj teritoriji naše zemlje, da se vidi i tako mislim i za ostale stvari i da pokušamo da svi zajedno imamo isto iskustvo, jer to će nam ista iskustva, ista sećanja nas zbližavaju. Ako imamo ista sećanja, onda ćemo lakše da komuniciramo i kad posle tih sećanja treba da razgovaramo o običnim stvarima.
Ta lepa sećanja nose i članovi vašeg dečijeg hora, odnosno dečijeg hora koji radi takođe u okviru Saborne crkve, pa sigurno i njima bilo interesantno da slušaju i hor sofijskih dečaka sinoć i da provedu neko vreme upravo negde sa svojom generacijom koja peva negde u drugoj zemlji.
Kako da ne, ja sam molila juče, kažu vi ste selektor festivala, molim vas nemojte me zvati selektorom festivala. Koji selektor sme sebi da kaže da je selektovao hor sofijskih dečaka? Pa to je, znate, nonsens. Ne da nisam selektor, ne da se tako ne osjećam, nego sam izuzetno zadovoljna i ponosna i počastvovana što je gospođa Andrijana Blagojevna došla sa svojim horom. Pokazala najbolju tradiciju horskog pevanja i vokalne tehnike i to pevala jedan odličan program, jedan veoma interesantan program, duhovnu muziku, prvenstveno bugarskih kompozitora, onda i ovih ostalih naših slovenskih kompozitora, jedno veliko bogatstvo je stavila pred nas. Isto tako kad pričamo o našem drugom inostranom gostu, o horu Men in Black, ko to može da kaže ja sam selektovala? Ja sam pretrnula i bila presrećna kad su prihvatili, rekli da će da dođu i da je to za njih veliki izazov, tako su kazali, da dođu u Srbiju. Prošli su čitav svet, sami ste videli kako oni to rade, u kojoj meri je to jedan zaista profesionalni ansambl, a sačinjeni od muzičara koji nisu, sačinjeni od članova koji nisu svi po profesiji muzičari, ali ta radost muzicira je ista i u Kaliforniji, ista je i u Nišu, ista je i u Bugarskoj, u Sofiji i to je taj zajednički imenitelj koji će na neki način učiniti da upravo kroz radost muziciranja prepoznajemo jedni druge. Kada sam se sa gospodinom Jozefom upoznala u Meksiku, mi smo se vidjeli na festivalu u Pueblu, u prvom momentu kad smo se sreli očima posle naših nastupa, mi smo se prepoznali. Mi znamo da smo iz istog korena, jer je muzika ono što nas je dovelo u zajedničko druženje. Tako da se iskreno radujem što je ovo festivalsko veče prošlo ovako fino.
Da predstavimo i ostale horske ansamble koje će publika imati prilike da čuje tokom festivala, dolaze iz različitih zemalja i donose različitu tradiciju horskog pevanja.
Da, i to naravno, mi večeras imamo koncert u Sabornoj crkvi, kao što ste malo prikazali, počet će koncert Dečija crkveno-pevačka družina Branko. Mi smo se ove godine odlučili da naš ansambl Branko nema velike nastupe, nego smo svuda na svakoj večeri onako malo ko neki prah, razumete? Da, prosto da provejemo i da pokažemo da je taj zajednički imenitelj koji dovodi sve te naše prijatelje faktički u tom samom ansamblu koji je evo već sada 130-140 članova u tri postave, to je veoma ozbiljna institucija, da. Čak i za Švajcarsku, a kamoli za Srbiju. I oni večeras počinju da bi iza toga nastupao hor crkve Sveti knez Lazar iz Birmingena, s obzirom da ogroman broj našeg naroda danas napušta zemlju, nažalost, pretužni smo što kažemo, ali je činjenice su takve, a Srpska crkva je jedina institucija koja ih prati odavde do Foklanda i do Australije tamo i ognjene zemlje i ne znam gde sve ne. I to je jedina institucija koja je svuda gde su njeni sinovi, gde su njene kćeri. Mi smo kao festival odlučili da na svakom festivalu imamo jedan hor iz srpske emigracije. Pre dve godine to bio hor iz Berlina, sada je to hor iz Birmingena, znači vidjet ćemo kako Srbi žive u Velikoj Britaniji, koliko je teško tamo raditi ovaj posao koji se ovde daje, mnogo teže nego ovde. Tako da oni večeras isto nastupaju, onda pomenuti hor Pevnice iz Aleksinca, onda jedan veoma interesantan ansambl, to je ansambl Horske katedre za dirigovanje konzervatorijuma Frederik Chopin iz Varšave. Oni dolaze da nam pevaju pravoslavnu muziku, ali i staru poljsku duhovnu muziku. Bićete isto jedan veoma interesantan nastup i večeras na samom kraju Nikodimos Kavarnos, ne treba ni predstavljati, to je prvi put da peva u Srbiji. On je jutros doputovao, malo pre smo se vidjeli i on kaže da mu je veliki izazov i da moje su mu tri najbitnije zemlje da bi želo da na neki, mi spadamo u jednu od tri najbitnije zemlje da bi želo da na neki način promoviše svoju muziku. Do kraja festivala naravno slušat ćemo i dalje veoma interesantne programe, internacionalni hor Sveti Nikola iz Riminija u kome pevaju pravoslavni katolici, dolaze nam u goste. Zatim imamo hor Mitropolije Neapoljski i Stavropoljski, govorimo o stranim ansamblima. I na kraju deči hor Sveto Elisavetskog manastira, onog u kome se nalazi monahinja Julijana Denisova ili Irina Denisova. Na njenu preporuku, ona je isto prijatelj hora Branko, mi smo dobili taj deči hor Sveto Elisavetskog manastira. Naravno, to su i naši mali ansambli, crkveni hor Svetog Prokopija iz Prokuplja, koji podržavamo njihovim učešćem, inkorporiranjem u festival, podržavamo njihov rad, kao i hor Crkve Sveti Nikola Niš i Srbija. Da bismo posljednjeg dana slušali tri profesionalna ansambla, slušamo profesionalni hor Coro Normalista iz Puebla iz Meksika, onda slušamo Moskovski sinodalni hor, za koji smo se borili dugo da dođe, iako smo prve razgovore imali 2017. godine. I evo, upravo stižu. Zahvalni smo i njima i Ministarstvu financija Ruske federacije koje je platilo njihov put. I njima smo pisali, tražili, objasnili i naravno reprezentativni ansambl Radio Televizije Srbije, ovoga puta i hor i orkestar. Mi ćemo u dvorištu crkve izvesti vokalno-instrumentalno delo koje je napisao pravoslavni mitropolit na tekst Pape Inocentija III, a vokalno-instrumentalno. Znači, opet imamo jedan izazov i vidjet ćemo, nadamo se da ćemo ga uspešno savladati za dva dana.
Mi danas u emisiji Susretanja govorimo o festivalu Muzički edikt. On je sinoć svečano otvoren. Moja gošća ovde u studiju Radio Beograda 1 u Nišu je Sara Cincarević, dirigentkinja Niške crkveno-pevačke družine Branko i umetnički direktor ovog festivala. Saro, pored horskih ansambala, posljednjeg festivalskog dana biće održan i okrugli sto koji će se baviti temom interpretacije duhovne muzike. Izvođač ste na sceni. Koliko je zapravo to pitanje interpretacije duhovne muzike jedno široko, veliko pitanje? Verujem da će se samo načeti neke teme koje su i prethodnih godina zapravo bile na neki način otkrivane. U zavisnosti od govornika, sagovornika, tu su velika iskustva različitih dirigenata iz celog sveta.
Mi smo malo proširili temu okruglog stola u tom smislu da će se govoriti ne samo o interpretaciji, nego i o tome kako interpretirati duhovnu muziku kroz medije. Jer to je nešto što mi, naravno, kao ja kao dirigent, ja to ne mogu da uradim. To opet se vraćamo na onu priču koju smo imali pre nekoliko minuta. Ako ne dođe do sabornosti, do ujedinjenja, do razmene iskustava, ja ne znam šta su mediji, ja znam šta je dirigentura. Da. A da bi moja dirigentura došla do nekoga ko ne može da bude tu i prosto, mediji su oni koji nas danas obrazuju. Mediji na neki način ne žele da prihvate tu ulogu. Smatraju da treba da budu samo informativa, ili se najčešće bore za sobstveno parče hleba, pa onda to bude vrlo brutalno. Ja to smatram kao dirigent i neko ko se bavi pedagogijom, jer ne može samo novac da bude nešto što će biti izazov i glavni marker kada odlučujemo šta će biti medijska politika. U tom smeru ja smatram da mi ne možemo da izađemo iz problema ukoliko se ne uspostavi aktivna kulturna politika države. Država mora tu da rešava to pitanje, jer mediji moraju da imaju svoju vaspitnu ulogu. Prosto previše vremena su naša deca posvećena medijima, primaju previše informacija. Ta tema, ako se bude otvorila, nadamo se da hoće, lepo bi bilo da se to prezentuje, da sučelimo mišljenja. Možda ima ljudi koji misle da je nešto drugačije tu. Ja sam majka 4 dece, znam šta znači proći kroz vaspitni sistem i očuvati zdravu decu. I tražim svaku vrstu pomoći od svih u državi za to. Tražim i od države, i od crkve, i od škole. Od svih tražim pomoć da sačuvam moju decu. To je moj pristup tome i mislim da ćemo videti šta će se dogoditi na okruglom stolu, ali mislim da će i ostali sagovornici sigurno doprineti svojim iskustvom i pomoći nam da razrešimo tu dilemu koju smo stavili pred sebe.
Evo, emisija Susretanje Radio Beograda jedan na neki način odgovara tom nekom modelu. Dakle, evo, medijski pratimo ono što se dešava na festivalu, decentralizovali smo se, pokušavamo da u svaki kutak naše zemlje dođe informacija o ediktu i, evo, i rečju i muzikom. Pretpostavljam da će nam iskustva koje možemo da pročitamo onome što radi Nikodimos Kabarnos, koji je postavio svoje snimke na YouTube i koji je zaista ušao u top 10, top 10 na YouTube-u i dugo vremena zapravo opstajao. Ta jedna inicijativa koja možda neki medijski pristup nekih novih medija, društvenih mreža 21. veka i da zapravo bez obzira što o čemu govorimo jeste naša tradicija, da tu tradiciju moramo na neki način i da modernizujemo u tom nekom medijskom smislu. Pretpostavljam da i vi na taj način
apsolutno radite. Apsolutno. Sve što je novo, a potrebno nam je kao alat da bismo predstavili svoju tradiciju, mi i tekako koristimo i trudimo se i tu nema govora. Znači, mi živimo naš život u realnom vremenu. Mi nosimo svoje sećanje i poštovanje, ali uopšte ne znači da imamo bilo kakav otpor. Veoma često se kad se govori o crkvi smatra da crkva a priori ima otpor. Ne. Crkva je, pa znate kako je ušla pismenost u ovaj narod, pa preko crkve. Pa kako su ušle, cela kultura kako se izgradila, pa preko crkve. Pa šta je tu problem? Nikad crkva nije imala taj otpor. Ja ne smatram da ga ima i danas. Na kraju krajeva, vi ste ovde, sami ćete posvedočiti da li ovi ljudi koji su u Horu Branko, da li su oni stigli iz nekog kamenog doba, iz doba Jure, ili su to ljudi koji žive u normalnom periodu, ali imaju potpuno normalan i za nas potpuno racionalan, opravdan pristup. Mi smo Laos, mi smo narod Boži u službi, u crkve, svoje crkve, mi tu dolazimo zato što tako živimo, mi nismo tu došli dnevno iz bilo kakvog dnevnog razloga, ovo što mi predstavljamo to je upravo ono kako mi godinama i decenijama živimo do okončanja našeg zemnog života.
Hor Branko je odnegovao i publiku, bilo je zaista prava sreća ući i pronaći svoje mesto u Svetosavskom domu, mnogi su stajali bez obzira na vrućinu i opšte ta jedna interakcija između izvođača na sceni i publike je zaista bila fantastična, gde se na kraju publika i podigla na noge pozdravljajući upravo hor Men in Black.
Principijelno kao organizatore festivala protiv smo organizovanih festivala duhovne muzike posebno ili uopšte muzike horske koji se zasnivaju na vašarskoj atmosferi. Ne možemo to da prihvatimo. Mi volimo da idemo na vašar kad mu je vreme, ali kada je u pitanju koncert, kad su u pitanju koncerti, onda postoje neki svetski standardi. Mi se svi zaklinjamo u svet. Ja sam bila sa horom na svim festivalima, nigde nisam čula da zvrckaju mobilni telefoni, da nešto ne može da se snimi, da se lupa vratima, da se ulazi izlazi. Mi se zaista protiv toga borimo. Teško nam je, negujemo publiku, jer publici je svuda to dozvoljeno. Da. I onda veoma često imamo, kako da kažem, problem. Naše obezbeđenje ima problem, ne dozvoljava otvaranje vrata dok je bilo koji nastup znate kako, dođe do nekih neprijatnih situacija. Ali se nadamo da će nas ljudi razumeti i sve nas više razumeju. To se vidi, videli ste i sami. Mi smo juče imali potpunu tišinu, snimci su nam uspeli, to nam je bitno, mi to ostavljamo za arhivu, za tradiciju. Tako da smatram da je ta publika u Niška itekako negovana, itekako dobra publika i može se tu još mnogo što uraditi. Mi još uvek nemamo mladu publiku, govorimo o deci od 14, 15, 16, 18 godina. U tom smislu smo se pre nekoliko dana preko Niškog okruga obratili aktivu direktora svih osnovnih i srednjih škola. Naši predstavnici su imali sastanak sa svim direktorima, sve smo obavestili o ediktu i dogovorili smo se da pravimo promotivne koncerte preko godine, kada će svi u okviru svojih nastavnih planova koji to prihvate dolaziti da čuju koncert, da vide kako to izgleda na koncertu. Ne neguje se publika tako što se dosetite u 30 godina, da mu objasnite da postoji tamo neki koncert. I to je isto jedna stvar gdje osjećamo da postoji prostor za delovanje našeg ansambla i svih ostalih sličnih ansambala. A sa druge strane, veoma je, naš Svetosavski dom nije preveliki. Mi možemo da izađemo u veći prostor, ali mi svesno negujemo neku vrstu ekskluziviteta, jer morate se pripremiti da dođete na koncert, isto kao što se pripremate da dođete u crkvu.
Ono što smo primetili jeste da su se članovi vašeg horskog ansambla, Hora Branko, pored toga što smo ih zaista videli na sceni u tom sjajnom izvođenju, uključili ono što jeste organizacija festivala kao volonteri, da dočekaju goste, podele pres materijal, da upute sve zainteresovane slušaoce, odnosno publiku u koncertnu dvoranu, i zaista mnogo je lepo što oni i Saborni hram i opšte Svetosavski dom doživljavaju kao svoj dom.
Da, mladi ljudi, njima treba dati podsticaj i motiv i pohvalu kad završe, i onda nema nikakvih problema oko toga. Tako da, verujte mi, ja evo imam zadovoljstvo da mogu da komuniciram sa medijima i tako da gostim goste, ali kompletnu organizaciju zaista nosi ta generacija Hora Branko, gde je najstariji pevač 25, 26, 27 godina, u prosjeku smo sada vrlo mladi. Ja sam izuzetno ponosna na njih, ne samo kao na pevače, nego kao ljude. Jer mi ovde ne učimo samo da pevamo, nego ono što nam je naš patrijarh Pavle ostavio u zaveštanje, da budemo ljudi.
Ono što je lepo jeste da upravo to, ta činjenica da budemo ljudi, se vidi ovde na svakom koraku u okviru festivala i na koncertima, ali u svemu onome što ste kao dobri domaćini pokazali svim ovim ansamblima koji su došli. Tako da verujem da će tako biti i do kraja festivala. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije Susretanja, što smo mogli i sa slušalcima emisije Susretanja da podelimo sve ono što u muzičkom smislu, ali evo u ovim različitim aspektima jeste i ove godine festival. Naravno, pratimo sve ono što se dešava i sa radošću očekujemo nove koncerte i nove ansamble. Hvala na gostovanju.
Ja se vama zahvaljujem. Ja se retko gde osjećam tako fino i tako udobno kao kod vas, gospođa Aleksandra.
Hvala.
susretanja. Susretanja.
Eko. Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Moram da kažem da mi danas ovde u studiju Radio Beograda 1 imamo i prevodioce koji će nam pomoći da razgovaramo i sa gospodinom Josefom Hucijem, koji je dirigent hora Men in Black. To je Nataša Cincarević. Gospodine Huci, kako ste odabrali ovaj program za sinoćni nastup i da li je to deo vašeg standardnog repertoara ili ste se posebno spremali za festival?
We try to choose a program that fits the occasion.
Uvek se trudimo da odaberemo program koji priliči toj manifestaciji ili tom koncertu, događaju na kome nastupamo. Mi imamo raznovrsan program i uvek se trudimo čak i sali i njenoj akustici da se prilagodimo i da odaberemo program koji će lepo zvučati.
Kakav je vaš utisak sa sinoćnog koncerta? Da li je program upravo u interpretativnom smislu i realizovan onako kako ste i vi zamislili?
It was an amazing response.
Publika je bila toliko prezadovoljna i njihov aplauz i posle toga njihova sreća i njihovo zadovoljstvo je nama pružila takvu energiju da smo se mi osjećali da smo zaista odlično odradili i koncert i program. I nadamo se da su svi bili zadovoljni.
Jesu, svi su bili zadovoljni. Članovi vašeg ansambla nisu muzičari, u pitanju amaterski hor. Kako oni uspevaju i vi zajedno sa njima, kako uspevate da organizujete probe i koliko često možete da imate probe i da se pripremate za različite repertoare?
Yes, we have many ages. The youngest is 22 and the senior members are into their 70s. We have one or two
Naš najmlađi član jeste ima 22 godine i naravno postoji i stari članovi, ali mi se trudimo da se vezujemo jedni za druge i vezujemo hor zbog višeg cilja. Taj viši cilj u stvari nas spaja, spaja našu generaciju, spaja naš hor i zbog toga mi tako i lepo nastupamo. A mi inače imamo probe samo jednom nedeljno, ali gospodin Huci kaže da bi volio da čak bude i češće, zbog toga što se toliko lepo svi slažu i jedni i druge dopunjuju.
Da li uvek negujete tako različiti repertoar? Juče smo slušali kompozicije od tradicionalne duhovne muzike preko pravoslavne muzike Sergeja Rahmanjinova do muzike američkih kompozitora pa sve do afričke ritualne muzike.
I think that's one of the unique things in our approach is to find as much diversity in the music.
Mi se uvek trudimo da imamo vrlo raznovrsan program, raznovrsan u smislu kompozitora, raznovrsan u smislu žanre, raznovrsan u smislu doba i ere kada su te kompozicije nastale. Kad god biramo naš program, trudimo se da biramo nešto iz 5. veka, čak nešto do 21. veka. Recimo, naša prva kompozicija sa kojom smo sinoć počeli je kompozicija koja je tek se rodila pre par godina i koju je napisao čovjek koji radi na našem univerzitetu. Moram da naglasim također da je vrlo teško naći kompozicije za muške ansamble. Zaista ima mali broj nota, ali trudimo se da nađemo to što možemo da nađemo i da to što radimo, da to bude vrlo raznovrsno i da iz svih tih žanrova i era iz koje biramo muziku, da to bude nešto najlepše.
Thank you.
Saru ste upoznali u Meksiku. Šta je to što vam je u tom nekom umetničkom smislu privuklo pažnju?
I can't tell you. I think there was an immediate connection, an immediate respect for what each choir...
Od prvog trenutka kad smo se upoznali, bila je automatska povezanost iz razloga što osjećali smo jedno veliko, duboko poštovanje prema Horu Branko zbog njihovog rada, zbog načina pristupanju, pristupanju pevanju. I zbog toga kako oni emocionalno iznose svaki svoj nastup. Naš hor i njihov hor su se susreli u tom smislu i našli su se zato što su oboje emotivni. Gospođa Sara i ja kada smo se upoznali i videli, automatski je postojalo neko poštovanje i nešto što nas je povezivalo na taj način.
Interesantan je i nastup hora na sceni. Videli smo da to nije standardna postavka muškog hora, već da je napravljena određena koreografija. Da li uvek tako nastupate i zbog čega ste se opredelili za takav pristup?
Yes, I've been for 25 years interested, 30 years, 40 years interested in connection.
Mi se uvek trudimo kada nastupamo da spojimo misli, telo i emociju. U smislu spajanja govorimo o tome da ako pevamo nešto iz grigorijanskog vremena ili iz njihove muzike ili iz vizantijske muzike, onda mi se trudimo da pevamo kao što su ti monasi tada pevali. A ako pevamo neku modernu muziku, onda se trudimo da naši koraci i naš nastup na sceni bude moderan. Od uvek mi je bilo interesantno to povezivanje, opet ponavljam, mozga ili misli, tela i emocije, i uvek smo se trudili kroz istoriju te kompozicije koje mi pevamo da to spajamo i sa našim scenskim nastupom.
Da li uvek nastupate tako da vam je hor na sceni, a vi ste ispred njih, dakle u publici?
May I say that in 1965 we performed at Wales, at the international competition in Wales.
1965. godine, I apologize, u Walesu, na međunarodnom takmičenju, mi smo pobedili te godine i to je bila prva godina kada sam ja pokušao nešto sa scenskim nastupom. Iza toga ja sam rešio da želim više time da se bavim i 1966. sam počeo da eksperimentišem više sa tim takvim nastupima koje imaju i koreografski deo i koji, opet ponavljam, spajaju intelekt, telo i emociju.
A sinoć ste i plesali sa Sarom u vidu jednog valcera na pesmu koja je možda jedna od najlepših pesama i koja je vezana i za srpske ratnike i za veliki rat i za stradanje srpskog naroda i srpske vojske kroz taj rat. U pitanju je pesma Tamo daleko. Kako vi doživljavate reči ove pesme i ovu muziku?
Sarah introduced the piece to us in Mexico at our festival and I said, wow, what an impact it had. And
ja sam prvi put čuo ovu kompoziciju u Meksiku, kada je to izvodila gospođa Sara sa njenim horom. I meni je to bila jedna divna kompozicija i posle kada sam je izvodio, kad smo je na jednoj probi probali sa svojim horom, gospođa Sara je došla da sluša. I to je zapravo bio prvi put kada sam ja nju pogledao i kada sam je pitao za ples. To je bilo vrlo spontano, ali ta muzika i taj ritam te pesme Tamo daleko je u meni probudio ideju i emociju da, Bože, ovo je muzika za ples. I ja sam tako u tom trenutku pružio ruku i mi smo tad prvi put plesali i sinoć opet kada smo tu istu kompoziciju pevali, bilo mi je sasvim prirodno, iako je to bilo vrlo spontano i apsolutno neplanirano, da opet pružim ruku i da, pošto je to takva pesma, da nas dvoje odplešemo zajedno i da na kraju predam svoje dirigovanje gospođi Sari, da ona završi, jer oni su i naši domaćini ove godine, i da se na taj način sve spoji.
Prvi put ste u Nišu, kakvi su vam utisci?
It is a wonderful city. As we drove through the city this morning, I said, oh, this feels like Boston.
Jutros, kada smo prolazili kroz grad, osjećao sam da sam u Bostonu u jednom trenutku ili sam se osjećao da sam u Budimpešti. Video sam grad, video sam ljude, osjećao sam sve vreme neku pozitivnost dok sam prolazio kroz grad i pomišljao sam na to kako je ovo i jedan univerzitetski grad veliki, a opet ima i jednu dozu prirodnosti i energije i zaista je jedinstven po svemu sudeći. Ja sam rođen u Budimpešti, a sa druge strane živeo sam dugo godina u Bostonu i mene ovaj grad asocira i na jedno i na drugo i spoj je svih lepih gradova koje sam ja obišao, a opet sa druge strane je zaista jedinstven i volio bih da...
Posle Niša čuće vas takođe i publika u Beogradu, da li ćete nastupiti sa istim programom?
Well, we sing at St. Sava.
Mi ćemo u četvrtak u kripti hrama Svetog Save imati koncert i tada se nadam da ćemo mi uspeti da prilagodimo naš repertuar toj sali, jer mi se svakog puta trudimo da koliko toliko pomalo izmenimo naš program kako bi se adaptirali. Svakako biće sličan zato što ćemo pevati duhovnu muziku, ali opet na neki način različito zato što mi imamo različite formacije kako stojimo, kako se postavljamo, način na koji pevamo i tako. Ali svakako biće i slično, a i različito.
Da, slušalcima emisije Susretanja napomenemo i to da će koncert biti održan u kripti Hrama Svetog Save 20. juna i koncert počinje u 19:00 i ulaz je slobodan. Preporuka sa festivala Muzički edikt, ne propustite ovaj koncert. Mi smo na samom kraju današnjih susretanja. Gospodine Haci, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja i vidimo se u Beogradu.
Hvala vama i mi ćemo se truditi da budemo, da ispunimo sva vaša očekivanja, da.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime ekipa iz Niša i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Oh, Jean-Pierre,